mina arvan, et kõik terviseotsused peaksid olema inimesel teadlikud ja vabatahtlikud. Et kujuta ette, kuidas hakkab toimuma kohustuslik korona vaktsineerimine, ütleme, kui inimene kategooriliselt keeldub, see tähendab, et ma saadan arstina politsei koju või. Et noh, ma ei kujuta seda olukorda üldse ettegi mitte, mingil juhul.
Tere tulemast tagasi vaatama Telegrami podcasti. Täna on 28. september 2020. Meie tänaseks külaliseks on tuntud perearst Karmen Joller. Tere!
Tere!
Ja me täna räägime taaskord koronaviirusest, sellest nähtusest, mis siin toimub, kõik need lockdownid ja piirangud ja kõik need asjad. Ja kutsusime Karmeni siia, sest me väga soovisime rääkida kellegiga, kes esindab võib-olla rohkem nagu siis seda peavoolu suunda. Te teate, mis on meie arvamus. Meie arvamus see kogu asi on fake ja teater algust lõpuni võlts. Aga siis täna räägime Karmeniga ning teeme seda siviliseeritud kujul üksteist ründamata, enam üksteisele piisavalt aega vastamiseks ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Aitäh, et sa olid nõus tulema.
Ja mina veel ütleksin seda, et ma loodan, et vaataja kuulajad ei pahanda, kui me sinatame Karmeniga, sellepärast, et
me pammu sinatame.
Et kes ei mäleta, siis ma ei tea, 4 aastat tagasi vist sa käisid Telegrami saates Tere, teil on Telegram, kus me räägisime vaktsiinidest. Ja siis siis ma olen sinu kohal vahepeal teinud kirjaliku intervju, mis veel ei ole ilmunud, sest et see kadus ära sinna korona teema sisse. Ma püüan varsti selle artikli ikkagi valmis saada. See on nüüd hästi suur töö. Ja siis on kevadel oli alarmisaade, mille tarvis ma siin ka intervjueerisin. See ei tegelikult väga huvitav intervju, aga nagu saadetesse ikka lõigatakse lõpuks ainult mingi 20 sekundit või mis iganes. Nii et jah, nii see läks. Aga siis alustame.
Jaa. Karmen, kas sinu meelest oli kevadel koronaviiruse laine Eestis midagi sellist, et need, kõik need lockdownid ja piirangud oleks olnud õigustatud?
No seda on hästi raske praegu öelda. Et tegelikult seda, mida oli õige teha või mida oli vale teha, me saame öelda alles väga mitmed aastate pärast, kui me teame, mida see viirus endast kujutab ja mida haigus endast nagu päriselt ja tegelikult kujutab. Et sellepärast me ei saa ka öelda, näiteks kas Rootsil oli õigus või oli hoopis, ma ei tea, Hiinal õigus, kes oli inimesed täielikus sulgusesse niimoodi, et toodi vist toitu ukse taha ja nii edasi. Et seda on raske öelda, aga ma arvan, et kindlasti oli hästi palju ülereageerimist üle maailma, sellepärast, et üks põhjus võib olla see, et info praegusel ajastul on sekunditega jõuabki üle maailma. Näiteks Austraalias tehakse mingi video, mis jõuab see siia või nagu ma mäletan, et mina nägin Hiinast videoid sellest, kuidas inimesi kisti politsei poolt autost välja ja lohistati kuhugi minema ja see oli tõsiselt häiriv. Ma isegi ei tea, kas need olid tõesti nagu selle koronaviirusega seotud videod või nad olid võib-olla hoopis mingisugused muud. Vaheleks ju see, noh, me ei teame, kuidas seda infot ka võltsitakse, et kuidas täpselt oli, et ma ei tea, aga noh, see oli väga häiriv. Ja see hirm, mis inimestes tekis, oli ka tegelikult väga selline valdav.
Aga mis sina üldse sellest hirmu asjast arvad, et tegelikult öeldakse ju ka, või noh, selle kohta on isegi mingi tuuringud ka, et on ju hirm ju tegelikult halvab inimese immuunsussüsteemi.
No ma ei julge öelda otsaselt, et kas ta nüüd halvab täiesti immuunsüsteemi. Kindlasti pikaajaline stress ja surub alla natuke ja immuunsüsteemi. Ja noh, kindlasti hirmul ja ärev inimene ta tunneb ennast halvemini kui teised inimesed ja tal ka tervisobjektiivselt pika peale lähebki halvaks, kui on psühiline stress. Et see on ammu tõestatud loomulikult. Seda ei peagi tõestama, seda teavad kõik inimesed ise, eks ju.
Ma mõtlen, et kui nüüd just kui tahaksime, et Eesti inimest oleks hea tervis, kas siis valitsus ei peaks või tervisamet kuidagi julgustama inimesi või nagu, et võib-olla teistmoodi kommunikeerima kogu seda viirusinfot?
Noh, tagantjärgi tark on alati hästi hea olla. Et eks see oli valitsuse jaoks ka väga uus olukord. See oli meie kõigi jaoks hästi uus olukord ja Eesti valitsuse kiituseks ma võin öelda, et tegelikult väga palju kuulati arste ja eksperte ja palju vähem mindi kaasa igasuguste hullustega, millega mõned teised riigid läksid kaasa, et meil ei ole maskid kohustuslikud, meil ei ole nagu sunnitud, et inimesed on tegelikult ikkagi meil veel vabad, et need isolatsioonid asjad on olid küll kohustuslikud või noh, ma isegi ei tea, kas nad olid kohustuslikud. Ütleme niimoodi, et praegusete seaduste järgi on inimene, kes on kes kannab ohtliku nakkushaigust, mis võib niimoodi inimeselt inimesele levida, nendel on kohustus olla karantiinis või vabandust isolatsioonis. Need on ka eraldi see, terminid.
Raivo Aeg, ta vist on justiitsminister, mm-hmm. tema just ütles mõned päevad tagasi, et ilmselt tuleb ka Eestis teha maskid kohustuslikuks.
Loodame, et ei tule teha. Et mina ei ole selle poolt. Ma arvan, et tervisesse puutuvad otsused ei tohiks kunagi olla kohustuslikud. Muidugi, kui juhtub, näiteks tuleb selline olukord, kus no, oletame, et maskid aitavad, on imevahend ja leidub inimesi, kes keelduvad kandmast maski ja kui see on nagu rahva tervise seisukohalt väga oluline, võib-olla siis on aga praegu hetkel puudub tõestus, et mask oleks selline ainus imevahend, mida kasutada. Et tegelikult on ju veel, me saame distantsi hoida, me saame käsi pesta ja nii edasi, nii edasi. Et ja need teised meetmed on palju olulisemad kui see maski kandmine. Et mask on teatud olukordades õigustatud, aga kindlasti noh, mina ka leian, nagu me kõik arstid, kes on, et me leiame, et kohustuslik ei tohi olla. Pigem on oluline, et inimene saaks aru, mille jaoks mask on vajalik, millal teda kanda, mis veel kõige tähtsam, et õigesti kanda. Et praegu ma näen ka igal pool, näen nii palju valesti kantavaid maske, et neist ei ole kasu.
Okei, väga tore. Aga räägime sellest nii-öelda positiivsetest juhtumitest. Et tegelikult on nii, et selle testi veaprotsent on 1-2 ning seda sama ütles koronakonverentsil nüüd iluti ka Saaremaa haigla ravi juht Edward Laane, et need 1-2% on nii-öelda see veaprotsent, ehk need inimesed tegelikult võivad olla vale positiivsed. Et kuidas sa seda kommenteerid, kui praegu niimoodi, et alates kevadest kogu aeg siia maanis haigestunud protsent on umbes 1,6 nendest, keda üldse testitakse. Eks siis see sama hästi võib olla ju null ja tegelikult kuskil me ei näe neid surnud inimesi, me ei näe pandeemiat, nad ütled, igal pool on pandeemia, aga me ei näe mitte midagi sellist.
Et... Või isegi ütleme, et kui see ei ole null, siis see veab, siis see, noh, protsent on kogu aeg jäänud samaks, et Irja Lutsar on kõelnud, et noh, tegelikult ei olegi põhjust paanikaks, sest et see suhtarv on kogu aeg sama.
Ja siin on nüüd nii palju asju, mis ma taas kohe hakata kommenteerima. Esiteks, paanikaks ei tohiks kunagi olla põhjust selles mõttes, et paanika ongi see, mis meid halvab nagu ka meie mõistuse, mitte ainult immuunsüsteemi. Et tegelikult selline põhjendamatu hirm või selline liigne ärevus, et see ei tee tõesti inimestele head. Et tuleb käituda mõistlikult, tuleb võtta asju mõistusega ja tugineda faktidele. Mis puutub testimisse või tegelikult eesti keeles peaks ütlema analüüsimisse, kuigi see ka ei ole otseselt eesti keeles sõna. Test on rohkem nagu, ma ei tea, eksam, eks ole. Et läbisin koronatesti või ei läbinud, eks ole, et olid, mis küsimused olid. Ja. Aga et analüüs, et kõikidel meditsiinilistel analüüsidel on mingi veaprotsent alati. Ja mitte kunagi meditsiinis ei saa öelda, et asi on võt nii või on naa. Et alati on, me ei saa kunagi öelda 100% mitte midagi. Et ja see on, mis inimesi väga palju häirib ja mis tihti võtab ära inimestelt usu meditsiini, sest meie julgeme öelda, et ma ei tea, ma ei saa seda tõestada või et seda ei ole võimalik öelda, näiteks ma ei tea, kas te jääte elama või suurete ära näiteks või no, selline õudne mõelda, eks ju, no, on teatud olukorra, kus ma kindlalt võin öelda, et inimene sureb või jääb elama, aga isegi siis ei saa alati kindel olla, eks ju, et meditsiin on selline valdkond, kus alati jääb hall ala sisse. Ja testimisel on ka, et korona puhul siis sõltub esiteks, mis testiga tegemist on. Kas me räägime siin antikeha kiirtestidest või me räägime PCR-testidest või et mida me sealt otsime, et millist koronaviiruse osa või siis organismi mingisugust osa, mis reageerib sellele. Et seal on nagu ka erinevad variandid, aga kui nüüd rääkida sellest, mida Eestis kasutatakse RNA tuvastav PCR-test, siis see test oma olemuselt tähendab seda, et otsitakse väike RNA tükk, paljundatakse seda nii palju, et testimismeetodiga oleks seda võimalik tuvastada ja siis analüüsitakse. Ja nüüd see sõltubki, et RNA võib olla elus viiruse osa, aga võib olla ka surnud viiruse osa. Mm-hmm. Ja et tuvastada elusat viirus, siis on seal nagu muud aspektid, näiteks sümptomid või inimese enesetunne, millest me lähtume. Et seal on hästi palju, et vale positiivne on ta kindlasti siis, kui näiteks on inimene juba paranenud, aga test on ikka positiivne. Et siis inimesel võib olla organismis veel viiruse jääke, mida organism on ära lammutanud. Mm-hmm. Et, ja siis analüüs võib neid tuvastada. Aga kui on päris alguses, siis ta pigem on valepositiivsed väga haruldased . Et ma oletan , et kui nüüd testimist tehakse õigesti , aga see ei ole ka alati 100% kindel , et noh , selles mõttes on õigus ja et need numbrid , mis meil siin Eestis on , et me ei tea , noh , nad on viiruse kandjad , kas praegu või on olnud .
aga siis kokkuvõttes on ju kuidagi üles puhutud hirm ju , sest et vaata , tavainimene ei tea sellest mitte midagi , millest me praegu räägime .
No ikka teavad , kui nad tahavad teada .
Et ma isegi see , et
siin on kommunikatsiooni küsimus , ma olen selles mõttes nõus ja mina olen ka mõelnud , et miks peaks üldse Terviseamet nimetama iga päev neid positiivseid juhtumeid , et ta võiks hoopiski nimetada seda näiteks , mitu haiget meil on ja kui palju meil on paranenud näiteks , eks ju . Et noh , mina pigem nagu ise teeksin seda , et see on hoopis teine teadus , muidugi see on kommunikatsioon , see minu valdkond isiklikult ei ole , aga mina ka leian seda , et ühelt poolt nagu seda hirmu tuleks maha võtta , aga teiselt poolt hirm on meil väga vajalik emotsioon , et eks ju , et liigne hirm ei ole okei , aga hirm aitab meil ellu jääda ja kui inimene ikkagi näeb , et vot naabrinaine jäi väga raskelt haigeks ja 4 nädalat oli pikali ja tõesti ei jaksanud olla , mis siis , et ta on noor ja terve ja koroonaviirus võib seda teha , nii nagu näiteks ka gripp . Et siis ta võib-olla mõtleb , et jaa , ma ikkagi hoian ennast natukene .
jaa , aga enamasti ju gripihooaegadel ka inimesed pigem ju grippi kardavad , sest noh , ma ei tea ,
ei karda ju. Eestis no. ei kardeta grippi , see on lihtsalt gripp .
aga nüüd kardetakse .
Ei kardeta isegi nüüd enam .
mina ei tea , mina küll tean nii palju , kus meie ise ka me olime nagu gripis mingi 3 aastat tagasi .
kas see ikka oli päris gripp ?
jah , me olime mingi terve perega lihtsalt mitu nädalat voodis pikali .
Ta
oli päris karm .
Raske haigus. Aga inimesel tahtis on kõigest gripp , see ei ole midagi , nad arvavad , et see nohu ja köha , mis vahel tulevad meile ja 2 päevaga üle lähevad , et see on gripp , et see ei ole . Gripp võib olla surmavaigus , et mina arvan , et mõlemad peab kartma .
Aga ma küsiksin , et vaata , kui me praegu rääkisime sellest , et need valepositiivsed on siin , eks ju , see asi on siin olemas , eks ju . Samamoodi nagu sina ütlesid ja meie oleme samuti nõus , et see maskid on nonsense , et sellest ei ole kasu .
ma ei ütle , et see nonsense on päris .
No sellel ei ole teaduslikke tõestusi , et sellest oleks kasu selle kandmisest .
mis oleneb ka maskist , eks ju , esiteks , et kas me kanname ise tehtud mingist taskurätiku , seome näo ette näiteks , on ju , või noh , see oli nüüd nagu piltlikult öelda , et ise võib teha ka kvaliteetseid maske ja või on siis kirurgiline mask või on siis respiraator ilma klapita või klapiga või või siis need , et see sõltub nagu , neid kaitsevahendeid on hästi mitmeid , et osadest on väga palju kasu . aga kas me peaks kõik skafandrites ringi käima , on teine küsimus , eks ju .
et ühesõnaga ,
millal ja mismoodi .
jah , et mu point on nagu selles , et oota , et siin on , käib propaganda , sellega ma usun , et sa oled nõus , eks ju , et korralik propaganda käib siin selle maskide , nende nii-öelda haiged , nad ütlevad , need positiivsed juhtumid , eks ju , nad ei selgita ära , mis asi see siin on , eks ju .
sest paljud inimesed kohe kardavad , näe , jälle nüüd tuli mingi , ma ei tea , 60 positiivset , siis nad kohe mõtlevad , et nüüd nad haiged , aga tegelikult ju suuremal osal neist noh , ei ole .
ehk siis mu küsimus on see , et vaata , et kui oletame , kui siin kevadel poleks valitsus , ka mitte , ka ülejäänud riikide valitsus üldse mitte suudki lahti teinud sel teemal , kas siis üldse oleks midagi olnud ?
Hiina üritas ju varjata . Nad ei teinud ju suud lahti .
Hiinale
praegu pannakse seda ja seal oli ikkagi päris kole olukord , kui inimesed ju tänaval kokku kukkusid ja .
aga need , me arvame , et need on fake videod , sest et .
mina ei arva , et need on fake videod , mul on sõbrad seal ja nad on rääkinud sellest , et seal nagu päriselt inimesed rängalt haigestusid ja surid , et see .
ei , ma mõtlen , et see , et inimene kukub tänaval kokku , ma olen ka näinud videoid , kus inimene jalutab ja lambis kukub kokku , öeldakse , et suri ära , et sihuke viirus või asi . et vaata , meid hirmutati , et on nagu viirus , mis reaalselt tõmbab terve inimese pikali .
Aga vaata , alguses oligi sellepärast , et alguses , kujutage ette , tuleb uus haigus , on ju , täiesti uus haigus , mida maailmas ei ole olnud . ja siis ju ega arstid ei näegi , vot see oli üks esimesi asju , mida mina ka ütlesin juba päris alguses , et tõenäoliselt on ka neid asümptoomseid juhtumeid , aga tollal ei nähtud neid . sellepärast , et kõik nägidki neid , kes olid juba väga-väga haiged . et nad ei jõua arstide vaatevälja , need , kes lihtsalt köhivad ja nohu on natuke või noh , paha olla , eks ju . et arstide vaatevälja jõudsidki alguses need hästi rasked juhtumid , aga kui need rasked juhtumid , need on alati jäävad kõikidel infektsioonidel praktiliselt , et noh , mõnedel mitte , aga ühesõnaga no, need infektsioonid , kus ongi ainult rasked juhtumid , need kaovad ruttu ära , nagu näiteks see SARS-1 oli ja MERS ja nii edasi . aga need , see on hästi tavaline viirusinfektsioonide puhul , et on üks osa , on hästi rasked juhud , siis on need , kes põevad niimoodi tavaliselt ja kõige suurem see alumine võib-olla on need , kes üldse nakkust ei näita välja kuidagi , et on asümptoomsed .
aga kui nüüd ma korra küsin vahele selle, et see just rääksime siin gripist ka on ju, et gripi numbrid on olnud ju suuremad on ju kui praegust, noh, Eestis ma mõtlen, surmad ja kõik need asjad on ju haiglaravil ja need asi, et tegelikult, noh, on ju võibolla see kõik on tänu sellele, et oli meil suletud ühiskond on ju, aga miks me nagu, miks ei ole varemalt seda paanikat seoses gripiga? Et see 2018 talvel ju, noh, see ei olnud ainult Eestis, vaid Saksamaal ja igal pool oli nagu see tõesti oli selline suur.
Kunagi tehti USA-s uuring, kus leiti, et grippi sureb tõenäoliselt igal aastal maailmas. Ja see on nüüd see tavaline gripp, mitte pandeemiline gripp. Igal aastal umbes 600 kuni 700 000 inimest, umbes. Et noh, see on nagu umbes öeldud, eks, et osad on sellised, kes saavad näiteks, ma ei tea, infarkti võibolla gripi tulemusena või niimoodi. Et jaa, ma olen täiesti nõus, et gripp on ka, nagu ma ütlesin, gripp on ka ohtlik haigus. Ja gripi pandeemiate korral on ikkagi ju suremus olnud kümnetes miljonites, isegi sadades miljonites arvates, et noh, kuulus Hispaania gripp. Et loomulikult, et ta on ohtlik, nad on mõlemad ohtlikud haigused. Ja gripi hooajal ka kogu aeg räägitakse peske käsi ja ärge mingi rahvarühmatesse kohtadesse. Ja kõik neid samu asju täpselt räägitakse tegelikult. Et noh, see profilaktika on natuke sarnane. Aga vahe on seal see, et koronaviirus võtab veel kauemaks maha inimese. Et aga kui kestab need rasked, nagu intensiivi arstid rääkisid, ma mäletan just kevadel, et see oli nagu erakordselt pikk aeg, millal olid gripiga, nad on nagu veidi lühemat aega need intensiivis. Et see koronaviirus ise, kui ta kulgeb raskelt, siis ta kulgeb raskemini kui raske gripp. Et ta suremus on gripist on suurem ja ta ka nakkab vist paremini, nagu ma olen aru saanud. Et selles mõttes nad on sarnased, aga nad on ka erinevad haigused ja mõlemad peab nagu ikkagi, ütleme niimoodi, et ma ei saa öelda, et nad ei pea kartma. Mina kardaks küll, kui ma jääksin raskelt või niimoodi. Paha on olla ja vastik on olla. Mul ei oleks võibolla surmahirmu, sest mul väga palju neid riskifaktoreid ei ole peale selle, et ma meedik olen. Aga noh, mu kolleegid, kes on eesliinil, kes peavad igapäeva patsiente nägema, et nemad võivad väga raskelt haigestuda ja ka ära surra, kui on pensionärist perearst näiteks.
Aga vaata, siin ongi see, et kas sa ei arva, et nüüd need inimesed, kes nüüd surid ära kevadel, Eesti räägib ainult nagu Eestist, et need inimesed olid juba varasemalt muude haigustega, neil oli halb tervis, võibolla halb elustiil ja
edasi. Aga mis siis? Ta oleks võid jälle laata võibolla tükk.
Ma saan aru, aga vaata, et praegu nii, et nad ütlevad, et oli see väga retse viirus ja värgid inimesed surid. Ja veel lisaks nad ütlevad, mitte nad ei ütle, vaid siin isegi koronakonverentsil nad ütlesid, esimene üks reklaam, mis seal oli kohe, et oi, et 83 aastane inimene suri ära. Aga 83 on juba kõrgem kui keskmine eluiga.
Minu vanaeme on 88 ja tema tahab küll elada veel.
See on ülikõva. Mina usun, et ma elan ka üle 100.
Minu vanaeme ka, aga ma pigem... Praegust ka ma vaatan, et minu vanaema tervis enne koronat oli parem sellepärast, et talle üldse ei sobinud see, et ta ei saa suhelda.
No ongi osadel inimestel ja see ei sõltu vanusest.
Parem nagu kogu aeg suhtles ja nüüd tal ongi tervis siis sealt palju halvem sellest, et ta pidi olema lihtsalt nagu isoleeritud oma sõpradest.
See on loomulik, et vanad inimesed peavad suhtlema ja noored peavad suhtlema, lapsed peavad suhtlema oma vahel, et koolid ei tohiks olla kinni. Ja noh, mõtlema, ma olen täiesti nõus, et tegelikult me oleksime saanud juba siis neid piiranguid teha suunatumalt. Aga üks probleem, miks ma arvan ka seda, et miks valitsuse otsus oli õige, oli see, et inimeste hirmuse vähendas tegelikult see eriolukord. Ja võibolla see isegi oli ainus põhjendus, sest ümber ringi kõik riigid läksid lukku. Kõik läksid, me olime ju tegelikult üks viimastest üsnaga, et ega me ei olnud ju kohe plaksti siin Euroopas. Eka enne läks ju seal Hispaania, Itaalia, Prantsusma.
Võttis inimeste hirmu maha.
Aga inimesel on vaja seda tunned, et ma teen midagi enda heaks. Ma arvan, et see on ka see põhjus, miks tahetakse hirmsasti seda, et maskid olis kohustuslikud. Siis tuleb selline nagu, tegelikult see annab näilise turvatunde. Et noh, nüüd ma võinki köhida ja mul on patsient, kes köhiski läbi maski ja kuulge, miks te kätte pane suu ette praegusel ajal. Aga mul on ju mask ees. Aga läbi maski ei köhita, ükskõik, mis mask sul on ees, ikka tuleb panna käsi ette. Et kui inimesel on tunne, et ta saab midagi teha ja see on ka põhjus, miks teie poolt armastatud alternatiivmeditsiin on hästi popp, on see, et inimesed saavad just kui lihtsaid lahendusi. Et näiteks, et ma ei tea, hakka taime toitlaseks, siis sa saad vähist terveks. ma usun, et see võibki aidata kaasa. Nii mõnedki meetodid võivad aidata kaasa, aga me ei saa kunagi öelda, et see ravib. Samamoodi nagu me ei saa öelda, et ainult maski kandmine hoiab ära koronaviirust. Aga ta võib olla üks osa suurest komplektist. Eks?
Aga ikkagi vaata, seal USA haiguste ennetamise ja kontrollikeskus CDC, nende poolt on avaldus, et 94% koronasurmadest oli seotud kaasuvate haigustega. Ning ERR-is oli artikkel, et 99% Itaalia koronasurnutel oli teised haigused all.
Eks siis
mu jutu point on nagu see, et nad ise tunnistavad ju, et need inimesed olidki väga haiged anyway, et see korona on lihtsalt siia nagu, kas sa ei arva, et see on nagu korona
ma lihtsalt üheksa teist peal otsa nagu? Et kas see tähendab, kui inimene on anyway haige, kas see tähendab, ma võin tal minna nuiaga pähe lööma või?
Ei, ma ei mõelnud üldse seda.
Või padjaga lämmatama või midagi. Siin ongi pigem see, et see hirmutamise teema, et kui meil nagu terved inimesed hakkavad kartma, et tegelikult ei peaks neile ütlema, et sina pigem vaata seda, et sa ei köhiks selle haige peale, aga sina ise ei pea nii palju kartma.
Tegelikult ka noortel esineb väga rasket koronaviiruse haigust. Et noortel just, kuna neil on immuunsüsteem hästi toimiv, siis esineb sellist asja nagu nimetatud sütokiinide torm. Ja see on tõmmanud väga tugevad sportlikud inimesed täiesti intensiivi hingamisaparaatide alla. Me ei saa öelda, et noortele ei esine. Et kellel esineb väga harva on lapsed alla 10-aastased, ütleme kuni 9, eks ju. Et nendel esineb, aga neil ka esineb. Ja on olnud ka surmasid laste hulgas. Muidugi seal on olnud tõesti on olnud mingi suur tugev immuunpuudulikkus või mingi selline asi taga ainu, et organism ei reageerigi normaalselt, et ta ilmselt reageeris ka muu haiguse peale.
Okay.
Aga noortel ja lastel ka esineb haigust, ja kuigi vähem.
Aga ma siis küsiks teistmoodi koroonaga kaasnevaid surmasid, et just need siis, kes, noh, et kui plaaniline ravi katkestati on ju seoses sellega kaasnevad surmad või siis Eesti kontekstis peab kindlasti ka minu mõelest rääkima enesetapudest, sest et me oleme seal maailma esi...
Need enesetapud tulevad natuke hiljem, eks?
Jah, need tulevad hiljem.
Sügis ja
aga lihtsalt ma mõtlengi, et
need... Majandusprobleemid.
Majandusprobleemid ja ka see sama hirm. Ühelt poolt võib-olla, kui on mingi väga karm kord riigis, võib-olla see võtab mingis mõttes hirme maha, aga teises küljes sa oled kogu aeg nagu see stressi, siis mingi oht on kogu aeg, mingi oht.
Aga see on natuke ka inimese enda mõtteviisi küsimus, ma arvan. Et iga ohtu peab ikkagi kartma, noh, peabki kartma, surma peabki ju kartma, sest ega me keegi ei taha ära surra. Et see on ju meie elu alus tegelikult. Me ei jaluta lihtsalt üle auto tee, ilma, et me vaataksime, me ikkagi oleme ettevaatlikud. Et eks on samamoodi, et sellepärast me püüamegi anda arstide poolt ka neid juhiseid ja juhendeid, et inimesed teaksid, mida nad saavad enda heaks teha ja mida ei ole mõtet enda heaks teha. Eks ju, noh, näiteks ütleme, ma võin ju maski kandmist väga, noh, tundub mulle väga turvaline, panen ette, lähen metsa jalutama, aga see ei tähenda, et ma ei jää haigeks. Sellepärast, et metsas, noh, ei jäägi haigeks. Aga see ei tähenda seda, et see mask aitas, vaid seal aitas lihtsalt see, et ma ei olnud haigetega koos. Aga kui ma lähen, istun 2 tundi Tallinn-Tartu bussis ja mu ümber ringi on inimesed, siis ma panen küll maski ette.
Et, aga kas sa aga eelmine aasta oleksid pannud maski ette? Või kas sa panid?
Sa mõtled...
Aasta tagasi, kui sa läksid Tartu bussi, kas sa seisid maskiga?
Vaata, siis ei olnud sellist haigust, mida me ei tundnud.
Aga kas koronaviirus on uus haigus või?
See konkreetne on täiesti uus haigus, jah. Et selles ongi probleem, et me ei tea, aga tunne. Kui me oleme haigust tundma õppinud, nagu gripp on olnud meil üle 100 aasta.
Aga gripp ju ka iga aasta muteerub.
Mis siis? Ja, aga me teame
aga,
teda.
Aga koronaviirused on ju ka varem olnud. Iga aasta on ju koronaviirused.
Aga sellist ei ole olnud. Ega gripp ka ei ole. Pandeemilist gripp ei ole igal aastal. Viimane oli 2012, kui ma ei eks.
Aga kui sa kui nagu võrrelda nagu seda, neid sammu, neid viiruse numbrid, me ei saa ju otseselt öelda, et ta oleks nüüd kuidagi nii-öelda pandeemilisem kui see 2018. Kuidas nüüd see on nagu pandeemia?
See, mis see
pandeemia definitsioon on see, et pandeemia puhul esineb laialt levinud nakkushaigus kõikidel kontinentidel. Ja see on definitsioon.
Ja ma saan aru.
Aga räägime Eestis, ma mõtlen, et Eestis suremus ei ole, see ei olnud see aasta suurem.
Aga miks siis, okei, et pandeemia on see, kui on kõikidel kontinentidel, aga need numbrid ju selles suhtes ei ole ju nii palju suuremad, kui näiteks 2018.
Näiteks, kui meil ei oleks neid, seda ülemaailmset lockdowni olnud, siis me tegelikult ei tea, mis oleks olnud. Võtame India, mis on praegu vist number 2, kui ma ei eks, ja nende juhtumite seisukohalt.
Ta on sellepärast number 2, et ta on nii palju teiste teinud.
Ei ole. Ei ole ainult sellepärast.
Ja kas juhtumid on need nagu positiivsed testid?
Ma lõpetan oma mõtte ära. Vaata, Indias on selline asja, et ega seal inimesed nagu väga ei saa ju jääda koju. Nad on, neil, nad surevad nälga siis Aafrikas samamoodi. Ja nendes piirkondades, kus on nagu vaesus või siis näiteks Brasiilia oli ka selline piirkond, et kui on inimesed väga vaesest piirkondast, nad ei saa seda, see lockdowni tööta lihtsalt. Me võime öelda, et ei lähe tööle, aga nad ikka lähevad tööle. Ja ega siis kõik ei saa ka politsei kinni panna. Et noh, lihtsalt seal ei käi jõud üle ja seal on nagu see nii-öelda loomulikum kulg. No, mitte küll täiesti loomulik. Ja me näeme, et seal ongi surmasid rohkem ja haigestumisi. Et Eestis meie, noh, kuna me panime kõik kinni ja nii edasi, noh, sellepärast me olemegi siin rahulikult saanud 3 kuud elada. Meil pole mitte midagi. Meil ei ole ka grippi, meil pole isegi nohu. Meil ei olnud köha. Mul ei ole olnud elu sees niisugust rahuliku kevadet, kus mul ei käi lapsi vastuvõtul köha, nohu ja kõrvapõletikuga näiteks. Et noh, meil kõik haigused kadusid ära, mitte ainult see koronaviirus tänu sellele.
Ja vaata, see Jüri Ratas ütles seal koronakonverentsil, et teadlased ütlesid, et 20. aprilliks on meil 230 inimest intensiivis, kui piirangute meetmed on väga efektiivsed. Kui on mõõdukalt efektiivsed, siis on 546 ja kui on vähe efektiivsed, siis on 963 inimest intensiivravis. Ning lisas ka, et teadlased on öelnud, et pole põhjust arvata, et meetmed oleksid väga efektiivsed, kuid kõige rohkem meil oli 20 inimest seal intensiivis, mis tähendab, et kõik nende teadlased ja epidemioloogilised mudelid panid 50-kordselt puusse. Eks see on täiesti...
Tegelikult, noh, eks need teadlased ka, esiteks ka nende jaoks oli see uus. Too periood oli selline periood, kus kui me täna loeme teadusuuringud, ma vaatan, et kuni 5 aastat vana on okei uuring, teatud teemadel kuni aasta. Koronaviiruse algaaegadel või noh, ütleme seal kevadel, siis oli niimoodi, et 3 päevaga oli täiesti aegund, vahel tundidega info uuenes. Et see niimoodi uuenes ja me tegime kõiki neid mudeleid, need teadlased tegid sellel, nende andmete põhjal, mis neil oli saada. Nad võtsid teiste riikide andmed. Muidugi, kui mina seda lugesin, siis mina ka ütlesin, et teate, me peame siin arvestama palju muid asju ka Eesti inimeste introvertsust, et me hoiamegi eraldi, meil ei ole 3 põlvkonda koos ja nii edasi, et meil on nagu omad olukorrad. Ja meie siin valmistusime tegelikult meedikutena Itaalia ja Hispaania olukorraks seda, et meil on haiged koridorid haiged täiseks ju. Aga me saime niivõrd rahuliku selle elu, sest et haigus ei levinud edasi siin Eestis, et kuna kõik oli suletud. Ja nüüd, aga kui me oleme natuke avatud, nüüd me näeme seda tõusu, eks ju.
Aga nii nagu sa ütlesid, et haigus ei olnud, siis miks öeldakse, et oli esimene laine, kui seda tegelikult ei olnud?
Oli selline. Aga ajaloos me teeme väga palju, et esimene laine on see, siis tuleb niimoodi, et kõik kardavad on ja siis tuleb selline laine. Ajaloos on palju niisugused epideemiaid olnud. Ja tuleb ka see, praegu on ka, aga nüüd me nagu julgeme juba, me teame seda viirust rohkem, me teame natuke, kuidas neid meetmeid suunata, me teame näiteks, et lapsed ei ole ohuseks ju, et ma mäletan, et kui me tegime esimest juhendit, perearstide juhendit, siis me panime ka sinna, et no väike lapsed, no alati viiruste puhul väike lapsed on ja siis äkki siis meile ütles ka üks teadlane, kuule, et see on teil siin vale punkt, et mingil põhjusel ei ole lapsed praegu, me ei tea miks. Aga teaduslikud andmed, me võitsime selle välja. Aga noh, ongi, et me tänaseks teame, et me võime koolid lahti jätta, algkoolid vähemasti, eks ju. Et, ja noh, aga samas on koole kinni pandud. Lõuna-Eestis, kus ei ole ühtegi juhtu olnud, pandi, ma ei mäleta, kus see täpselt oli, aga mingi kool pandi ka täiesti kinni. No see on tõesti ülereageerimine. Lapsed peavad oma vahel suhtlema ja muide nad peavad ka neid viirusi vahetama. Sest et kus nemad oma immuunsuse saavad, kui nad ei vaheta oma vahel neid ohutuid viiruseid, eks ole. Lõpuks ongi nii nagu juhtus inkadega, et läksid siit eurooplased, viisid sinna, ma ei tea, rõuged või süüfilise ja oligi terve tsivilisatsioon kadus.
Ja. Sellega me teeme väikese pausi, et me esimene saate osa on läbi. Kui sa soovid vaadata edasi, siis sa peaksid olema minu Telegrami tellija ning teises saateblokis me lähme veidi sügavamaks. Ning räägime sel teemal, kas mõned tegelased võisid ette teada, et tuleb siuke pandeemia, kes sellest kasu lõikab ning palju muud põnevat. Ning eelmises saates välja õigatud loos nende vahel, kes meile kirja saatsid aadressil podcast.telegram.ee, selle võitis Ain, palju õnne. Kui sina soovid ka osaleda loosis, võita meie ajakiri Korona ajaloo suurim poliitiline pettus või siis saada tasuta Telegrami aastapakett, siis saada meile kiri või küsimus või kommentaar aadressile podcast.telegram.ee. Aitäh, tšau! Nii. Me. Do you see the sparks that I'm setting free?
Peace.